la Cala America.
Uto Washington DC.
Sangwe Mokililelo, édition Abisso, il y a 17h temps universel, tout 18h, il y a Kinshasa et Brazzaville. Boye Malamu na Sangwe Mokililelo, et il y a Pesamelibino, na Lisungi, à Batuma, Alimasi Kalala, na Bob McLean, na Nzela ya Singa, na Nit Talani, Azali Nangai, awa na studio, Puna Sango, Ezali Wabino, Edi Isango. Na Sangwe Mokililelo, Joe Biden a pesi bokonzi pona mwa ntango na vice-présidente Kamala Harris aux États-Unis, mokonzi Amerika a tiami na anesthésie générale to na kolalisama pona mwa ntango pona kozalisa lisi na l'hôpitalo. Mabongisi de Century ebinisi rapport moko ya lisanga ya bamedia efundi mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratike Joseph Kabila na libota ya ye na kopengwisa misolo ya mboka. Tukoyoka awa molobeli ya Joseph Kabila, Julien Lubunga.
Yangona na lopi eloko moko ya sika ebini na rapport oyo ezali ke.
Mangoli masika everbo ya Ebola ezali kubanda kopesama na Beni.
Pat bazo kanisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi tote.
Mangole makomi lotomo pona balakisi pe basali balita na Congo Brazzaville. Lelo mokolo ya diaspora to diaspora tokolanda nzela ya bozungi na ya bayindo ya Amerika na ekolo Congo Demokratika. Mingi bayeba kate ete motangu ya bato batinda mabo umbu na Amerika kuleka moutaka na basin ya Congo to pe na ekolo Congo Demokratika. Eric Impion mubandisi ya misala miango to pe ya tourisme memoriel alimboli yango na Edi Isango mosali na bino. Kasi ya mbona yango, sango na bokuse na Nanit Talani.
Awa na Itazini, ndenge uchi koyoka tata wamboka Joe Biden, apesi bokonzi na mwa ngonga na vice-president na ye Kamala Harris mpo tiami na anesthésie générale mpo na examen moko asengeli kosala oye benga mikroskopi ya ngonde etalaka bokolongono bwa colon na centre médical Walter Reed pembeni na engumba ya Washington. Joe Biden oye azali na mibu 79 ans azali kosala examen yango mpo na bilan na ye ya santé ezali nde mbala liboso na mboka oyo mwasi ya kozala mokonzi ya États-Unis atako ezali kaka mpona mwa ngonga. Soki anesthésie sili, Joe Biden ya kozongela bokonzi bwaye kaka awa na États-Unis. Ba démocrate oyo ezali parti politique ya Joe Biden basepeli makasi mpo chambre des représentants evote na ntongo ya lelo oyo ebengami plan ya réforme sociale ya président Joe Biden. Kasi singeli pe sena endima yango yambo tata mokonzi wa mboka ya kosakola yango. Soki mokano oyo endimami etelo ya bana miketo maternel ekozala pamba mpona bana nyonso. Misala miambula matari miabokonongono wanzoto na North Kivu na Congo Demokratike miyebisi ete miko banda kopesa mangwele miabokono Ebola na vaksi ya sika ebengani RVBO ko banda suka ya mposo eye. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Doko tolo Janvier Kubu ya mokambi ya division ya santé etuka ya Kivu asepeli na misala miye mizali ko salema na minganga. Bavandi ya Bunia bazali na ville morte pona mikolomi balé na bobengi sami wuta lelo ya Union des associations culturelles pour le développement ya Ituri. Bateki bake kote kate ba boutique na nzela ya boulevard ya Libération pe na avenue Ituri efongwa mite. Lisanga unadi liye litalaka culture na développement ya Ituri lizali na kanda mpo basimba mando ki bazali se kokoba koboma bato mingi ata ku état de siège ekokisi sanza motoba. Pite londe bizalaki ya kufungwa makasi bana baike batikalaki na ndako. Bato sambo ya mouvement citoyen génération consciente bakangamaki lobby jeudi na mbanda kampo balingaki kotambola na kimya kasi bakonzi bapekisaki marche yango. Mokonzi wa bango Joseph Bayoko azali na kati ya bato oyo bakangami. Génération consciente ezali kosenga na tata mokonzi wa mboka ya RDC Félix Tshisekedi alongo lande gouverneur ya province na bokonzi. Maire ya mbanda Ka Alain David Bompoko asengi na bango bazala motema mulayi kasi basala makambo na makasite. Lisusu alobeli bokono bwa Ebola pe na marche mosusu ya Union Sacrée kaka mokolo wana. Claude Mwayimana, moi Rwanda, oyo akoma moi ekolo France, akobanda ko samba na France, omokolo mwa lundi, ekoya afundi sama mpona génocide rwandais ya 1994, tango azala ki momemi motuka ya hotel. Batoko leka 8000 mingi mingi batuti, baboma maka. Bofunda miboye, boko wume la sanza moko. Claude Mwayimana afundami ete apesa ki maboko na babomi pona komema bibembe bisika mingi. Nano azali na boloko te kasi akoki kokota boloko ya libela soki monani ete asala ki makambo maye azali kofundisama azali na mibu tukusambo. ONU ezali komitungisa mingi mpona bokaoki ya mabele ya mboka Somalia epai wapi koleka ba milio mibale ya bato bazangi mai na bilei mpe bakoki kokufa mpona yango. Bibwele bizali pe kokufa po mai na matiti na bango ya kulia bizangi. ONU ebakisi ete bato baye bazali pe kokoba na pasi ya bitumba ya bikonongono na ebele ya changement climatique. Kaka ONU mpona kosilisa ezali kosenga mbongo koleka 231 milio ya badolar na bato ya moto ya malaria. Là, mon ponaco salissa, Madagascar.
Matondo mingi nanik talani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika ou to Washington. Joseph Kabila mokonzi ya kalaye kolo Kongo Demokratike na libota liaye bafundami na kupenguisa misolo mingi pe na kusomba biloko mingi lokola ndako na Washington pe zingazinga. Mabungisi The Century awa na Etats-Unis nde elobi yango na rapport ebimisi lelo na lisungi ya lingumba ya ba media mingi ya mokili. Na benga ki mosungi tope mopesi toli ya Joseph Kabila, Julien Lubunga, Biaombe, Tolanda.
Ona biso makambo oyo bakomi po bapublie lelo eza likambo ya sika te po esala lelo mbulaka ata mitano chaque année basalaka kopublie ke président Kabila aza na mbongo ebele, président Kabila aza na basosiete ebele, président Kabila oyo na boye ke oyo sikoyo balobi ke président Kabila atongi bandako na libanda ya Congo wana nde président Lokuta po na kanisi na banza eza ata president moko te oyo asi aleka na Congo oyo moko nyonso oyo atikalaka kozwa na Congo asaleli yango kaka na Congo balakisa ata esika moko mpenza Kabila asomba ata ndako ya moke na mboka mopaya mboka mbongo nyonso oyo azwaka na mosala na ye awa na mboka ya bakoko na ye asalela yango mpe awa na kati na Congo yango ainvestir na mboka na ye sikoyo bato bakomi komona mabendenge ombre nyonso ainvestir na kati ya Congo ekomi kopesa bato mpona nini baninga bamosusu bapeza mosusu mboko na bango ekendaka na Belgique, États-Unis na France kobe na boye ke ya ye nyonso etikali ebele na Congo.
Kasi batangi kaka ye moko te batangi libota na ye batangi ndeko na ye na kombo ya Selemani oyo ezalaki mokambi ya banka BGFI Bank na Ecole Congo Democratique balobi eza na nzela na ye nde makambo wana nyonso esalaki ONU par exemple espesaki mbongo mpona kozongisela Congo me mbongo wana eleka na banzela wana pe ebunga.
Yango wana na lobi eloko moko ya sika ebimi na barapport oyo ezali ke eza kaka makambo te yotaka chaque année eyaka ezongaka kaka ndenge wana o leki na ye ya mwasi aza na salon de coiffure o leki na ye ya mwasi asali boye na boye bana na ye baza na bambongo ebele baza na basosiete ebele batikala ata mokolo moko te kolakisa ke president Kabila ayibaka mbongo esika boye asaleli yango esika boye nyonso wana ezali kaka kokongisa bato butu mpona kolinga ko sana ki bato bazwa makanisi ya mabe na mokonzi oyo atikalaka kozwa nyongo na ntango azalaki motiko kokamba ekolo Congo atikalaka kozwa nyongo na libanda te yango wana bato ya libanda bazokopela te na ndenge ye akonzaka mboka.
Kasi bino bokanisi ke ntango babimisi yango mpona mobu oyo eza na mbano na makambo etali politike parceke tokomi na suka ya mobu 2021 bon 2022 ekokoma presque otobana na français année préélectorale ou électorale bokanisi eza lié na politike to te?
Kabila aza mosala na ye aza moto asalaka politike me na ti ngonga toza kosolola ngai na yo boye atikala kuhusu mtu mwako peke no ye aza kukanisa bodi ito na makambo ya eleksio makona ni oye zariko ya nanu atikala kuhusu yango te so kiwa nandi zariko ubandika babu susu kanisi kino wa kongolewa ukanisa malamu uo nyoso malamu uo nyoso kabila sana ka na mbindatango waza kukuzamboka na ye baze la so mko la eleksio alubi azi tesizo ke akata awe la bukunzi menano alubiro kumukote yango na zomo na china moko te ya batuwa bandako ebisa kumbo na ye kama kambu uye zonga ka mbula na mbula mbula na mbula makambu moko ezanga mtu ezanga mokina
e verbo nde kumbu ya manguli ya sika ya ebola ebandi kupesama na beni bolayi na erikas mwese
Dokoto le janvier Kubuya Mokambia division ya santé na etuka ya Kivu a singi na ba fandi kondi mamangbele ya sikampo na bobundi si bokono bwa Ebola.
Aujourd'hui l'avantage c'est que nous disposons
Lilo mambi maisengo ezalie te tozali na mangbele penza eye ebimami na mokili mobimba. Yango ekeseni na otusala ki mikolo mileki po ete yango ezalaki ya komeka kaka. Lilo kasi tozali na esengo ya komulisa na bino mangbele eye eko pesama na mikakatanote. Ba etoko pesa zali ba koni ba kontakt pe ba kontakt de kontakt. Toko pesa pe ba ebasala kanaba l'opitalo. Lilo tozali kasi Sina esengo ya kumoni sana bino poete tuba bianga ki. Bupesa mibwa mangwele, bukubanda kala mingi te.
Le plus rapidement.
Ungambu ya bavandi ya ingumba beni, boyei bwa mangwele maye, bozali nantina te soki bukusunga solote kusilisa bokono. Tulanda bilenge mi bale.
Omoni misusu esi eleka, ya ebele basala batu, ezaki konteste na batu. Siko oyo nde batu bazo kandisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi to te. Mebiso tokyo senga nanu na guvernema ba sensibilize batu. Poko ye la batu mangole eza nango problem te. Me siko ifo mutuwa ye ba mangole nini alinge azua avan ya ko bandopesa batu. Nakanisi ke batu baza ba koba ete toza ba nyamate ifo ba bandara. Ko sensibiliser batu pena ba technicien mutu na mutu soki ozana médecin na yo ozana munganga na yo banini donc abandi ko comprendre na nu mangolo wana ba expliquer kutu ba ko banana nu na ba minganga wana ba bandi na nu séance pena sensibilisation na ba minganga siko ba minganga na ndi siko yo ba kotisi bango na ba veni na ba quartier na ba mboka nyoso bango pe ba komo we expliquer ba bandi na ko expliquer batu mangolo wana avant batu bazango na petega boete ya nono biso tokyo senga batu bazo wa mangwele wana soki biso pe to comprendre lo kongo ba mangwele ngo ye bele bele bo tanve pa biloko soki ye bele bele mutu azanga ya wapi opona
découverte oyo ya vaccin herverbo eza malamu pona kukende liboso ya arsenal ya bonganga ya mboka na biso tukanisi ke eko bongisa eko pesa pe un plus pona kusilisa bokono ya ebola to sengi biso bafandi ya beni ba konzi ya mboka basimbela ngoma boko po ekende liboso lokola bokono eza nanu awa ifo penza to ba initiative ya boende to zolinga
bokono bwa ebola Bozali mateta mingi poete bubomaki bato mingi na bokono ya mbala zomi mpo bato sakite mikano mia minganga utaingumba beni Irikas Mwisi pona vio Afrika.
Na Congo Brazzaville balakisi pe basali baike ya leta ba pesami mitindo ya kozwa mangwele ma COVID-19 na lotomo Arsène Severin.
Ministre ya mateya Jean-Luc Moutou a beti sete. Mulakisi oyu akukatisa mangwele ya COVID-19 te akoyali susu mosalate banda mokolo mwa 30 novembre. Kasi ezala na kabine ya ministre tope na service ya ba examen to bengi la DEC esengeli lelo kulakisa mokanda mwa mangwele to pas sanitaire yambo ya kokota kuna. Toyoka ministre Moutou.
Okati
ya biteyelo pe lokola bakambi basi bazwi mitindo. Igor Itama Mosoko, moko proviseur ya lise ya Lokolola, apesaki makanisima ye.
Proviseur nyonso na ba personnel ya chaque établissement esengeli na bango ba se vacciner mpona esongo na bokono ya COVID-19. Moto oyo akozala na passe sanitaire te akota na badministration te biso de décider oluba mpe bango baza nsima na biso bale bakose faire vacciner mpona bokono elekana nzela ya enseignement te.
Mula matari ya Congo Brazzaville ezali kokoba na misala ya operation coup de poing pona COVID-19. Ekolo Amerika ebonzela ki Congo mili kama pe kama sambo ya dose ya vaccin pona kokatisa mangwele na population. Docteur Alexis Moru Moyoka oyo atala kamambi ma kokatisa mangwele asenga ki na population bazala na bobangi te.
Bakolo vaccin baluite na mboka na bango kuna bazo utiliza ango. Bango bato bazo representer gouvernement ya Etats-Unis. Batika koyoka makambo lokuta rezo leka na ba rezo sosyo ba yoka information officielle ndenge to wuti koyoka na monoko ya Etats-Unis d'Amérique ndenge l'OMS pe lobi ke vaccin wana ti lelo ezali vaccin ya malamu pona ko proteger bis na mokolo ya lelo okoki ko rassurer bato nyonso pe ndenge premier ministre alobi ke biso esengeli to vacciner 750 000 personnes de plus na 45 jours oyo tobandi opération coup de poing wali na ba vaccin
kasi bato ebele nanu bazwi vaccin te mingi kutu kati na bango balingi koyoka likambo yango ata mokie na matoyi na bango te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Lelo mokolo ya diaspora to diaspora to lubelaka bana ba ekolo Congo Demokratika ba vanda kalibanda na mboka tokulanda nzela ya bozungi ya bayindo ya Amerika na ekolo Congo Demokratika mingi bayeba kaete ete motango ya bato batinda makabo umbu na Amerika ya koleka na mokili nde bautaka na Congo tope na ekolo Congo Demokratika. Eric Impion mobandisi ya misala miango pe ya tourisme memoriel alimboli yango na mituna na ngai tolanda.
Lelo tozali kolobela diaspora na Croix de l'Amérique VOA Lingala. Tozali aux États-Unis, oyebi ba yindo bazali ebele awa na États-Unis depuis l'Amérique à Mobimba, ba Amérique à nous, ba yindo bazali ebele, mais si ko yo souci na bango, koma mingi kuluka bisika bauti racine na bango lokola balobaka. Toyebi na développement ya science awa batu mingi ba koma kosala ba test ADN ba yeba kategori na ngona bazali tumungi meme ba grand vedette ko sakola ba suba bi baza ba Afrique de l'Ouest et puis ba tchani solo kuna lokola ba Oprah lokola meme Steve Harvey na ba susupe kala mingi te borseur tuyebi Mike Tyson ye pasala ki alobi aza mwana ya Congo, bon, petit moi et cinq la bana ya Congo. Pour nous, le bilango, tu y ambi l'élo na émission na biso, Italie diaspora, mwana mboka ya Congo, avant en États-Unis, na Ohio, azali pasteur, mais azali pe investisseur. Comme on a dit, Eric Impion, toko obeta masolo, pour nous, azali initiateur, ya conférence, ya yambo, et salamaki na Congo, na sens ya kuluka tourisme memorial mbote ndeko Eric
mbote ndeko Edi boniyo
osalaki na mois de mai mbala ya yambo conférence ya liboso kazaki pona kuluka tourisme memorial pona nini osalaki yambo
matondi mingi ya ko benisanga mokolo ya lelo eloko ya liboso esengeli toyeba ete bandeko ebele tofandaka na mboko yo mwa bambula ebele pe bandeko ebele na ndenge totambolaka babetelaka biso lisolo ete baza bana ya Congo pe balingi bakoko na bango bauta na Congo pe bamemamaka na mboka oyo lokola baumbu pe bazalaki na posa ya koluka kotambola pe koyeba
ntango zolo bandeko ebele banani po
bandeko ebele ya bayindo ya baamerikain mingi baza na posa ya koya kutala mboka koye baisikani ba koko na bango bazoma wana ya liboso ya mi bale eza pe kaka na Amerika wate na mboka Martinique po na sala kape mosala na radio moko confessionnel kuna pe posa waneza mwini kasi nazala kiki na ba réponse te na kozonga na Congo pona koyeba ndenge makambo yo salama tomona ki ete mituna wana ezalaki vraiment na actualité te bato mingi bakipaka yango mingi yango tolobaki yango toya na bandeko po baningi kovisite mboka esengelaki to lamusa mboka ya bandeko na Congo po bayeba importance ya mituna wana po ete tango tokoya na bandeko basunga ete makambo anisama malamu
olobeli tourisme memoriel bato bakenda kosala tourisme po baexplore badécouvrir makambo na curiosité na bango me na Congo eske okanisi bato bayebi tourisme memoriel yango elingi eloba nini
justement tango tosalaki milulu wana na mois de mai ezalaki po tosunga bato bayekola makambo wana po mingi bayebaki yango te omoni soki balobi naki kosala tourisme c'est-à-dire que na olongo esika moko naki na mboka mosusu mpona kotala makambo oyo ekosepelisa miso na nga mpe kosala nga esengo mais tourisme memoriel ezali nazolongwa mboka moke na mboka mosusu mpona kotala nano makambo mpona esengo te mais mpona kotala bisika oyo makambo esalama mingimingi makambo ya mabe yango neti oyo biso tozokosala tozoluka toutilize makambo ya traite des esclaves, traite négrière, donc ndenge ba koko na biso bandeko na biso bamemamaka na Afrika lokola baungu mpona koya kosala misala na Amerique pe na bamike mosusu
ezali bongo mpona kokundola mayele lokola tolobaka kozongisela mayele ya bato ndenge nini bato bazwamaki bamemamaki mpona yango me ozoloba awa bato mingi bazoluka koya Congo bayindo ya awa me ndenge tolandaka na bamedia eyebani mingi teke ba esclave ya bauta mingi na Congo tomonaka mingi meme awa bato balobaka mingi Senegal pe Afrique ya West
justement bato mingi bayebi te ke makambo wana ezaka bongo mpona bato mingi bamonaka kaka mboka Senegal bamonaka Ghana yango d'ailleurs mouvement mingi ezosalama actuellement eza ke bato mingi bazokena bamboka wana bato mingi kutu bakamwaka ngai so nalobi ete a peu près 45% ya besclave oyo bauta Afrika bauta na Afrique centrale na partie oyo royaume Congo ezalaka royaume Congo ezalaka Congo RDC Congo Brazza na Angola principalement
na
ndambu ya Gabon voilà bato mingi bayebaka yango te yango justement démarche na biso tomosala tozosala eza mpona nano kozongisa vérité solo eza nini solo eza ke atako bandeko bazokende mingi na Ghana na Senegal pe na Afrique de l'Ouest po bango basi babongisa bisika bacréa bastructure po bato baya mais na Congo ejoua role moko important na makambo wana esengeli ete tofungola miso po ke biso mpe toatire tomema bandeko ya kovisite mboka na biso
45% lokolo ezoloba bino bozwi bachifre wana wapi po awa tomonaka ndenge nalobi badocuma ezali badocumentaire mosusu mpe ezali mpe bato balobaka bino bozwi bachifre wana wapi
parce que okei na par exemple na site internet ya Nations Unies otape kaka route des esclaves okomona cartographie bakarte ya mokili ndenge bamouvement esalamaka okomona ete principalement besclave bautaka na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaka ba porte de sortie neti ekuki mpona kobimela mais mingimingi bato bauta na Afrique centrale baétude plus approfondie esalama ezosalama te ti lelo oyo eza attesté vérité scientifique oyo ya bato mayele basala ete bato mingi bauta na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaki ba porte de sortie bakarte ezali na basite ya Nations Unies na site ya UNESCO oyo yo kokuta biloko wana eza makambo oyo ngai na kendi te
na basite wana toyebi ke balobaka ekongo esubisa soki troite plus de 3 fois ba vague ya banoir.
En fait, Congo, à part le fait que Bandeko Bele bazwama et pas nabiso lokola baungu, Congo est le seul mboka na évité na balinga ni mboka kaka oyo mofo na mokili oyo et subissa 3 sortes ya ba traite d'esclaves. et les bosso très très balobato ba min traite migrière traite transatlantique ou ba ou wanobi manandela ya océan atlantique traite arabo musulman na partie ouest est ya Congo ya mosu okena est ya Congo ba côté ba Goma ba côté ya nord Kivu sud Kivu province orientale au moins que ba combo ya ba arabisé za makati ti lelo et côté kuna na ba beskaba ok côté ya moyen orient et puis tous en a traite interne, hein, notamment Isalamaka, Nassima et la colonisation, Oyobatebele, puis Bakoufa, héritage ou alliance des Alli, Tosengeli, Tochamou en valeur.
Aujourd'hui, on va en Cambouya, Afrique centrale, mais Tosalaka, un reportage local en Afrique d'Amérique, Bakendaki, en Angola, Balakisi, Marou, Basiba, Bongisi, Basala, Basit, puis Balobi, Bakounande, Basclave, Babimaki, Ningoleka.
D'abord, les lois ont prouvé scientifiquement, historien et archéologue belge et français, parce qu'il y a travaillé en 2019, que Congo Mobimba, ils ont acquis, ils ont marché d'esclaves dans Congo Mobimba. Attends, dans beaucoup de la bouche, c'est dans où ils ont mené le bandeau de Kabaoum. Si quoi, Mboka Mouchi, Mboka O, Maman Nga, Botama Nga, Mindobe. Mboka Mouchi, il y a des esclaves, ça va y être. Alors, bah esclaves bandeko uta na Congo Mobimba, na province orientale, na Équateur, na Kasai, na Sankuru, na Batunyos. Bazoya, makolo, si bah mingi bazoya na partir, d'abord à partir à Kinshasa, bah mususu bandeko katisa na Mimosa, bah bimi na Nzela ya Braza, kubat bimi à côté à Bé à Luango, bah mususu bazo kende makolo ti Matadi Mwanda. Mutuno nga na rotu na simple. Pona nini na rozua, pona nini fale komina batu. De Kinshasa, si Angola, alors que tu y que Congo passe dans la côte atlantique, ici, par exemple, Diego Kawa, Bandeko Kota, pour la Rubimisa. Donc, Angola, Zaki n'a pas tout, Bandeko Bima, c'est vrai, mais après, n'a pas tout, Bélé, Bima, qui n'a pas tout, Bélé, Congo.
UNESCO, et Pesa Missolo, n'a pas beaucoup de gens, et disponibilisa, l'Obi, ce Moussali, à Makambutali, la route des esclaves, à Pesa Missolo, gouvernement, Bundu Mouzouba, gouvernement, y'a Congo, et Zarem, y'a Congo, Brazzaville, et Boujaraté.
Bon, il faut qu'il y ait UNESCO a yaka kozo esika ya mbula matalité. UNESCO a yaka a lancé un projet, c'est vrai, mais UNESCO a zo yako sunga na oyo mbula matali ya mboka na mboka azo gosa. Donc, le sengele te mboka na biso, to sala moussala, po UNESCO yako sunga. Na on a pesio exemple, na moussala to sala ki conférence na me, to suka ki wana te, tout vous avez qui n'a rien fait nous n'a pas membre du gouvernement n'a pas autorité politico-sociale n'a représentant UNESCO na Congo et il pose la première pierre seulement qui pour que citoyen n'a pas bougé ça
tout comme il a souka ya il n'a qu'un abus sur les lots matin de midi
na sango na biso ya mokili lelo ya motu ya izalaki
awa na Etats-Unis tata mokonzi Joe Biden azongeli bokonzi voye oya pesaki na mwangonga na vice-president na Kamala Harris po azalaki kotia maye moko na anesthésie po na examen moko asengelaki kosala oye bengami coloscopie. Mabongisi The Century ebimisi rapport moko ya lisanga ba media eye bafundi mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na libota na ye kopengwisa misolomi ya leta pe mangwele masika mabengami RVBO ya Ebola ezali kobanda kopesama na Beni.
Lelo ezalaki mokolo ya diaspora toyambaki ndeko na biso Eric Impion oyo alobelaki biso bozongi na bayindo na Ecole Congo Démocratique. Sango ya mokili lolo suki awa ezalaki edition ya yambo
tokolanda édition mibale na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe toko le kobako landa vu walingala na ba réseaux sociaux na site internet na Facebook na Twitter izala kibongo na lisungi ya Bob McLean na mama Fatuma Alimasi Kalala pe wabino
Nani Tesalani
na mosali wabino Edi Isango tokutani na Simangonga mibale na 20h30.